galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Abriil waa 25 sanadka 2023 waa galabnimo talaado ah. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Xaggiina idaacadda galabnimo ee wararka VOA-da waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-da waxaa ka mid ah weerar lagu qaaday masaajid ku yaalla Minneapolis.
Maqribkii masjidka 24 moolka ku yaalla ayaa isku dayay in la gubo, dadkuna musqusha qabsaday. Nin kaamirada laga arkay oo cadaan ah ayaa masjidka soo galay, gaas kula soo galay, masaajidku u gudbay, kabuu iska bixiyey, musqushuna galay, dadkuna qabsiyey.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida isku furanka shirkadaha gudaha ee shirkadaha telefoonada ay u shaqeeyaan.
Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad usoo dhowey shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,881 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aad u badan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a-da, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta si rasmi ah waxa uu ugu dhawaaqay in uu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee dalkan mar kale. Ololihiisa doorashada isagoo markaasi ku sheegaya cod muuqaal ah oo lasoo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa madaxweyne Biden waxa uu kaga codsaday codbixiyaasha Mareykanka inay siiyaan waqti dheeri ah si uu markaasi u soo dhameeyo shaqada maamulkiisa ee uu bilaabay 2 sano ka hor. Sharxiinta rasmiga ah ee ka kala socda labada xisbi ee ugu waaweyn ee dalka Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa iyagu aanan soo xulin cidda musharaxnimada ay u caleema saarayaan inay ku matasho doorashada, iyadoo bilo ay ka dhiman tahayna waxa markaasi ay ku dhawaaqaan doorashada bisha November la filayo in la qabto 2024. Waxaa doorashada 2020 uu kaga adkaaday madaxweyne Biden, madaxweynihii asaga ku horreeyay ee xisbiga Jamhuuriga markaasi ka socday Donald Trump, markaasi oo uu xafiisku qabtay. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu diiday inuu aqbalo natiijada doorashada waqtigaasi asagoo ku andacooday in wax isdabamarin doorashada la sameeyey. Koox taageersanaa Trumpna waxa ay xoog ku galeen xarunta Mareykanka ee Capitol Hill-ka xilli Kongareesku uu kulamo aan markaasi bishii Janaayo 2021 ee ku lahaayeen iyo ololaha looga hadlayay doorashada kadib. Haddaba madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay in jiil kasta oo Mareykanka uu wajahayo waqti ay tahay inay difaacaan dimuqraadiyadda. Wuxuu yiri u istaag xorriyadda una shaqeey, isagoo markaasi codkaasi kasoo muuqday. Xabad joojin 3 maalmood ah oo u dhexeysa kooxaha isku haya waddanka Suudaan ayaa dhaqan gashay talaadada maanta ta kadib markii Mareykanku xabad joojintaas oo uu magac daray gorgortan adag uu meel mariyey. Ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee SAF iyo xoogaga taageera ama taageerada degdega ah ee RSF loo yaqaano ayaa labaduba si cad waxay u wada ballan qaadeen inay joojinayaan dagaalka. si loo helo taageero xabad joojin waarta ah ee dagaalka Mareykanku waxa uu isku dubridi doonaa ayaa la yiri saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyo daneeyayaasha rayidka ee Suudaan si ay markaas u caawiyaan abuurista guddi kormeeri doona gorgortankan xabad joojinta isla markaasina la dhaqan geliyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray kaga hadlay arrinkaasi ururka caafimaadka adduunkana waxa isla talaadada maanta ay ka digeen qatarta biology weyn ama ba sheybaar lagu keydiyo waxyaabaha iyagu laga baaro cudurka duumada iyo sidoo kale to cudurka kale ee jadeecada oo halkaasii yaala oo ay sheegeen in ay dhinacyada dhinac kamid ku soo dhawaadeen waxa ayna sheegeen in sheybaarkaasi dheecaano iyo waxyaabo kale oo qatar ah ay ku keedsan yihiin Naciima Saciid Caabid ayaa iyadu oo ah wakiilka WHO ee Suudaan aysan cayimin dhinaca arrinkaasi ee qusayso balse waxa ay sheegtay ayadoo warfadiyeenada la hadlaysay in xaaladu ay tahay mid aad u khatar ah isla markaasina waxa ay ka hadashay goobtaas si lamida kooxda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada amaanka ee Iran ay xakameynayaan mudaharaadyo waaweyn oo dalkaasi ka dhacay iyadoo ay markaasi adeegsanayaan jirdil iyo farxumeyn ay u geysanayaan sida ay tiri hay'adasi caruurta maamulka Iran ayaa waxa sidoo kale too ay xireen sida lagu eedeeyay su'aalana ay weydiyeen oo ay dacwad ku soo ogeen caruur si aan sharciga waafaqsanayn garsoorayaashu waxa ay ka mamnuuceen qoysaska caruurtaas inay qabsadaan xataa qareeno ayaga u doortaan inay difaacaan ilmahooda caruurtan lagu xukumay eedeemahan aan cadeynta loo heen ayaa lagu yiri warbixinta qaramada UNHCR aan raad iga raal ahaaday waa Human Rights Watch in lagu maxkamadeeyay meel ka baxsan maxkamadaha dhalinyarada loogu talagalay in kiisaskooda lagu qaado Human Rights Watch ayaa waxa ay tiri warbixinta ay soo saartay talaadadii kooxda xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in Iran ay ka mamnuucday caruurtaasi in la sii daayo xabsigana laga sii daayo oo ay aadaan dugsiyadooda amaba eheladoodii dadka mas'uuliyiinta ka ah ay raacaan Tara Safari Fari oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Iran isla markaasina u qaabilsan UN Human Rights Watch ayaa warbixinta ay waxa ay ku sheegtay in Iran ay adeegsatay awood dawladeed si ay xataa caruurta u aamusiso warkii dunidana waa naga inta aan ku bilowna ee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale ku dhawaaqay waqtigan in uu markii labaad isu soo taagayo xilka madaxtinimo ee Mareykanka. Biden ayaa hadalkiisa ku dhawaaqista markii ugu horeysay waxa uu ku sheegay video uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Warbixin ay ka qorto wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxa soo jeedinaya Jamal Ahmed Usmaan.
Biden oo sidii tan la xidhin noqon doona dhamaadka markii la doortay xilligiisa koowaad ayaa sharaxaad ka bixinaya kuliisa sharciga ahi ee xilligi koowaad iyo in ka badan 10 sano oo waa yar agnimo ah oo uu leeyahay Washington ayaa waxa uu ku xisaabtami doonaa inta badan walalka da'diisa waxa uu wajahayaa wado hufan oo uu ku guuleysanayo magacaabista xisbigiisa iyadoo aanay jirin cid dimuqraadi ah oo ay hadda la xifaaltamayso isaga laakiin waxa sugaya tartan adag oo ku aadan sidii uu ku sii joogi lahaa aqalka cad xilli dadka Mareykanka ay kala qaybsan yihiin Kudawaqistiisa oo muqaal 3 daqiiqo ahayd ayaa ku soo beegantay sanadguuradii 4 sano ee ka soo wareegtay markii Biden uu ku dhawaaqay inuu u tartamayo aqalka cad sanadkii 2019 isaga oo ballan qaaday inuu bogsiin doono ruuxda qaranka iyadoo oo lagu guda jiray madaxtinimo qalafsan oo Donald Trump sida uu yiri markaas oo uu sheegay inuu hadafkiisu ahaa inuu waddanka u mideeyo waxa uu yiri waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxda Mareykanka welina dagaalkaasi waanu sii wadnaa ayuu yiri Biden asay jeesu ashan soo fowsarte ayaa ah sanadaha soo socda hadii aynu ahaan doono dad xurriyad badan haysta ama xurriyad yar ama dad xuquuq badan haysta ama xuquuq yar inkasta oo su'aasha raadinta dib u doorashada la siiyay inta badan madaxweynayaasha casriga ah taasi hadii jeere ma ahan kiiska Biden maadaama cudbiyal farabadan oo dimuqraadiyiin ah ay muujiyeen inay doorbidi lahaayeen inuu san tartamin sababo da'diisa oo weyn caawaday ayaa walaacasi Biden waxa uu ku sheegay gabi ahaanba mid sharci ah laakiin si toosa ugama uusan hadlin videogiisa furitaanka arrintaasi ku dhawaaqitaanka xilka madaxtinimada mar kale haddaba waxyaabo yaryar ayaa mideeya cudbixiyaasha dimuqraadiga sida rajada laga qabo in Donald Trump uu mar kale soo laabto موقفka siyaasadeed ee Biden ee xisbigiisa ayaa xasiloon kadib markii dimuqraadiyiintu ay arkeen wax qabad ka xoog badan sidii la filayay doorashadii dhexe ee sanadkii hore iyadoo madaxweynuhu dejiyay inuu mar kale ay ku tartamaan isla mowduucyadii uu ku dhiirgeliyay xisbigiisa deyrtii hore gaar ahaan ilaalinta ilmeyska soo ridida waxa uu yiri xurriyadda shakhsi ahaaneed waxay aasaas u tahay cidda aan nahay Mareykan ahaan ma jiraan wax kasii muhiimsan wax kasii muqaddas ahna ma jiro ayuu yiri Biden oo muuqaalkiisa furitaanka kaga hadlayay arrimaha ilmaha la iska soo ridayo xurriyadda isagoo xisbiga jamhuuriga ku tilmaamay inay yihiin xaq jireen isku dayaya inay meesha ka saaraan xuquuqda ilmaha iska soo ridida gooyaana tirada dadka lacagta social security-ga la siiyo lana xadido xuquuqda codbixinta iyo mamnuucista buugaagta ay diidan yihiin waxa uu yiri dalko idil xaq jireenta maga ayaa saf ugu jira sidii ay xurriyadahaasi u qaadan lahaayeen waqtigan ma aha waqti la qanacsan yahay ayuu Biden warkiisa si raaciyay isagoo taasi darteedna tilmaamay in uu u tartamayo doorashada madaxtinimada madaxweyne Biden waxa uu rajaynayaa in uu ku ololeeyo rikoorkiisa wuxuu ku qaatay 2 sano ee ugu horeeyay isagoo madaxweyne ah la dagaalanka cudurka faafa ee coronavirus iyo riixitaanka beelasha waaweyn sida xirmada kaabayaasha labada dhinac iyo sharciga si kor loogu qaado wax soo saarka tiknoolajiyada sare iyo talaabooyinka cimilada iyadoo ay jamhuuriyiintu ay hadda gacanta ku hayaan aqalka Biden wuxuu diirada saaray hirgelinta sharciyadaas waaweyn iyo hubinta in codbixiyaashu ay ku amaanaan horumarada isagoo sii xoojinaya farqiga u dhexeeya xisbiga jamhuuriga ka hor kor u qaadista xadka amaahda qaranka ee yelan karayso cawaaqib xumo ka dhalata dhinaca dhaqaalaha
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka AP halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington mid ka mid ah siyaasinta Soomaalida ee laga soo doorto Minnesota ayaa sheegay in weerar loo geystay masaajid ku yaalo Minneapolis axadii oo ay booliisku baarayaan waxa sidoo kale taayna soo baxayso warar sheegaya in weerar kale loo geystay isniintii masaajid labaatasi oo xaqiijinteedu ay socoto ilaa yahaatan weerarada lagu qaaday masaajidan iyo cidda la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaanba waxa Maxamuud Mascade oo wariyaha VOA ee Minnesota ah uu ka wareystay Jamaal Cusmaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis lagana soo doorto xaafada ay ku yaalaan labada masaajidba
walaal waa maasan tahay shalay maqribkii masjidka 24 mall-ka ku yaala ayaa la isku dayay lagu dadkuna isku shaqabsaday nin kaamirada laga arkay oo cadaan ah ayaa masjidka soo galay gaas buu la soo galay masjidku uu gudbay arrintan arrin soo balahan gareeyay ahayd kabuu iska bixiyay isuuna galay dad buuna qabsiyay dadku markuu kacayna uu arkay dad baa ka daba orday dadkiina dadka masaajidku jira ayaa damiyay marka arrintu saas ay u dhacday
masaajidkan aad tiri suuqa 24 ku yaala marka uu gubayo maxalli masaajidka la joogo oo maalin cad baha mise habeen baa
maqribkii lama gaarin dadku masaajidku way ku jireen moolka waa la shaabin gareysanayay musqusha meesha lagu weysaystana dadku way ku jireen marka uu soo galay siindaada gug soo galay oo cad uusan waxba qarsanaynin dabkana saas uu bilaabay
maalintaasuna waa galabnimadii axadda
waa ahaa
waqti dabkan kale shalay galabti oo makhribadii ahayd oo isniinta isagana dhacay masaajidka uu ka dhacay iyo sida uu dhacay isagana dad nala wadaagto
walaal shalay markii hore ee masjidka markuu 24 ka dab ka dhacay ee booliska baa yimid investigation bay bilaabeen saakna FBI dib atimid annaga iyo chiefka magaalada booliska oo la kulmayna imaankii masjidka oo arintiiba aan ku jirnatii hore ayaan malkaga soo wacay masjid kaleeto oo dad qabsaday masjidkii ayaan ku tagnay fire-fire-kii dandamiskii baa tagay floorka saddexaad ayaa gubtay masjidkaasna waa masjid Raxmaan oo 26-ka iyo Bloomington ku yaala masjidkaasna ilaahay dadku wax kuma gaarsiisan laakiin dad baa qabsaday ilaa hadirtaan investigation-kii baaristii ayaa lagu wadaa
waagartay
saadana wada hadlaynaa waa ku FBI waxa ku jira booliska oo baaraya
waagartay marka waxaad sheegtay dabka suuqa 24 ka dhacay in uu qof geystay qofkiina uu iska dhaqaaqay oo aan la qabanin, marka dabkan ka dhacay isagana masaajidka ku yaala Bloomington iyo wadada 26 cid ka dambeysay ma la yaqaanaa, ma dab iska kacayba, ma qof baa ka dambeeyey arintaasi, maxaad nooga sheegi kartaa?
Dabka labaad ilaa hadda lama yaqaano suu dhacay, laakiin arinta loo maleyna loona badinayo de ninkii dabka gaarsiistay, ninkii dabka geystay 24 moolka which is meel baa lasoo dhigay, polisku waa la socdaan, waa nin cadaan oo mask xiran oo dadka qaarkood xataa dhacayeen maalmahan meelaha kusoo noqonayay, oo booliskuna ilaa hadeertaan ay baarayaan qofku yahay oo xataa la geliyey mataqaana in booliska soo waco oo mataqaana ninkaas sida dhaqsaad oon loo qabto wayn raadinayaan. Marka ninkaas ayaa loo malaynaya, laakiin ilaa hadda wax lama yaqaana baaristii baa ku socota.
Marka ma waxaa la leeyahay waxa uu ahaa weerar keligii oo hal qof uu geystay, mise waa weerar abaabulan oo koox ay ka dambayso?
Masjidka koowaad weerar hal nin geystay uu geystay ayuu ahaa, wayna caddahay kaamiradan aniga arkaynde ay ku arkay, inbaa soo galay masjidka, gaas wata, dab buuna ku furay, ilaahay dadka waa ka badbaadiyey, irid buuna ka baxay. Marka saad u ogtahay islaam nacaybka aada ayuu maraykanku usoo batay, masaajidyaashaana special masaajidka miyaabu isku yaala, weerarkaana oo kaleeto waa weeraro badana dadku argixiyaashu ay soo weerarayaan, ma garat. Marka arintan waa arin ummadii dhan dilgashay, laakiin booliska iyo f b i federaalka say u response garayaan already waa arin wanaagsan ay ku jiraan, waxaana jecelnahay inay soo afshiraan qofkaana soo qabtaan dambiilahana.
Wagartay Jamal, waxaa jirta in dhowaantan golaha deegaanka aad ka tirsan tahay iyo duqa magaalada Minneapolis ba ay meel mariyeen sharci ah in masaajidda magaalada Minneapolis shanta salaadood laga adimo. Marka arintaas iyo weerarkan wax xidhiidha miyaa ka dhexay?
Walaahi walaalow, marka horeeto dad badan baa jira mar uu beeto oo dadka diinta nacaybka ku suginaya, laakiin ilaa hadda lama hubo wax ka dhexeeya. Saad u ogtahay masaajidka Minneapolis almost 2 sano iyo xoogaa masjid laga adimayay wax dhibaataana ma dadku ma arag. Marka arintan ma dhihi karaa anigu waa ka dhexeeya, laakiin newska wuu galay, dad badan oo ka xumaadeen way dhici karaan ay jiraan. Marka ninkan dambiga gaarsiistay, nin wuxuu ahaa intentionkiisa ama aragtidiisa ay ahayd inuu masjidkan gubo, dadkana dhibaata uu gaarsiiyo. Ilaahay amarkiisa ummadda wax kuma gaarsiin, laakiin hadduu meesha dad qaba lahaa ummad badan ayaa dhibaato badan kusoo gaari laheyd.
Jamaal Cusmaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis oo u warramaya wariyaha v o eda Maxamuud Mascade. Waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan looga hadlayay khilaafaadka bulshada iyo doorka saxaafadda, iyadoo kulankaasina ay qabatay ururka saxafiyiinta Somaliland ee loo soo gaabiyo Soolya. Haddaba wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle ayaa waxa uu wareystay gudoomiyaha Soolya Zakariya Axmed Muxamed.
Khadar, aad iyo aad baad umahadsantahay adiga iyo howlwadanada v o e baan idisalaamaya. Kulankan maanta aynu qabanay oo muddo 3 maalmood socon doona, waxa uu daba socdaa kulan bishii December aynu qabanay oo ku saabsanaa sida saxaafadda ee loogu tababari lahaa bal in ay aqoon iyo xirfad ay u yeeshaan ka waramidda ee goobaha khilaafaadka ama khilaafaadku ka dhaco, iyo dhiirigelinta nabadda oo in bulshadii lagu abaabulo dhinacii nabadda iyo wada noolaashihii in saxaafadda ay aqoon yeelato lagu tababaro. Marka kulanka ujeedadiisu waxa weeye, maadaama oo aan khilaaf la waayeyn oo lagu aragti kala duwan ay bulsho walo meel ku nool ay jirto, inaguna aynu ognahay geeskan aynu ku noolnahay qaabka uu yaalay inaan khilaaf la waayeyn ama mid ceel ka bilaabmay ha noqdo ama mid bulsho ka dhexdhacay ha noqdo, in ay saxaafaddu aqoon u yeelato oo aanay noqonin kuwa aqoon la-aantooda ay sii huriso dagaalka marka ama khilaafka halka ka jira, ay noqdaan kuwo ka qayb qaata khilaafka damintiisa iyo dhirigelinta nabadgelyada bulshada iyo sidii bulshadu wada noolaan lahayd
marka yaa ka soo qayb galay een saxufiinta xageysiga kala yimaadeen sakariye
een dhamaan saxufiinta waxaanu ka kala keenay gobolada Soomaaliland oo aanu u eegney bal gobol walba waxaanu eegney xaaladda markaasii ka jirta iyo sida uu baahi ugu qabo in la helo saxafiyiin ku toobaran aqoontaas marka guud ahaan lixda gobol ee Soomaaliland ka kala yimaadeen rag iyo dumarba way isugu jiraan ee kii kan ka horeeyay ee qaateen ba marka wax lagu ogaaday in loo baahan yahay mowduucan in saxaafada lagu toobaro oo lagu xulxuliyo si ay qayb uga noqdaan wada noolaashiyaha iyo dhirigelinta nabadgelyada marka kan baahidii kii hore ka timi ayaanu kana ku dabaqnay anaga oo markaasi kaashanayna hay'ad qaramada mooday oo UNSOM oo hawshan iyaduna nala qabanaysay marka waxaanu rabnaa inaanu soo saarno saxaafi ku hubaysan oo ku qalabaysan xirfadda saxafinimo ee uu qofku u baahan yahay gaar ahaan ka waramida goobaha khilaafaadku ku jiro iyo xilliyada khilaafaadku ay jiraan oo runtii imika baa inuu ognahay qaybo wadankeena ka mid ah inay khilaafaad ka jiraan aanay saxaafadu noqon kuwa sii huriya laakiin ay aqoon u yeeshaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen deminteeda iyo isku soo jiidista marka uu khilaaf dhaco waayo wala kala aragti duwan yahay wala kala afkaar duwan yahay khilaafku bulsho kasta oo meel jirta uu ka dhex jiraa waana u dhici karaa laakiin saxaafadu waa inay noqotaa ciddii ka qayb qaadanaysa sidii loo dhimi lahaa ee loo yareyn lahaa khilaafaadada bulshada dhexdeeda ka jira
sakariye waxa la tilmaamay saxaafadda Soomaaliland in maadaama khilaafaadka dhinaca siyaasaddu uu Soomaaliland ku badan yahay in inta badan ay kala raacdo ama aragtiyaha siyaasiyiinta un ay xambaaraan saxafiyiin badani halkii siyaasiga laga odoroshi lahaa ama isaga su-aalaha iyo qaabka loo waajahayo bulshada loogu waadixin lahaa ujeeddada rasmiga uu leeyahay ama mas-uuliyadda siyaasiga saaran in isagu fariin dhiibto marka taa ka warrama
khadar oo kulli kulankan imika aan qabanay baaba baahi ku yimid ururku arkay oo markii dee qiimeyn iyo la sameeyay sirfeeye aanu sameynay dabagalay in loo baahan yahay in aqoonta la yeesho haddii noqoto khilaafaadka siyaasiga ah haddii noqoto khilaafaadka bulshada ka dhacay marka tanaba baahi ku timi in aynu helo saxafiyiin ku toobaran walow nambarka marka loo eego aan la oran karin saxaafadda Soomaaliland oo dhan weeyaan haddana inay bilow noqoto oo qaar kamid ay noqdaan kuwo aqoon u yeesho oo qaabka wareysiga loo qaadayo wareysiga la qaadayo angalada laga gelayo hawlahaas oo dhan baa lagu tababarayaa si iyaguna ay saaxiibadoodii kale ula wadaagaan oo bal hadda barbilow aynu ka bilowno oo qofka saxafiga aanu noqon weel waxanta lagu shubto un tabiye uu noqdo mid isagu challenge gareeya qofka uu markaasi wareysanayo haddii ay khilaafaad jirana noqdo qaabkii khilaafka loo damin lahaa dadku challenge gareeya ciddii markaa kasoo horjeeda
ururkii saxufiinta Soomaaliland baa tihiin marar badan waxay isku dhacdhacaan ciidanka booliska siyaasiyiin iyo saxufiinta way isku dhacaan sidee buu jawiga imika saxaafadu ku shaqeysa Soomaaliland
khadaro sidii horeba aan u sheegay dhowaanahanba hawl noocaas baanu ku hawlanayn oo sanadkan January February ilaa March aan wadnay oo ahayd in la isu keeno saxaafadii iyo booliiskii hay'adihii amnigii oo ay isfahmaan oo midba midka kale xeerkiisa iyo shaqada uu qabanayo aqoon u yeesho oo u barto marka waxaan isu keenaynay kulamo saxaafadda iyo booliiska iyo dhammaan hay'adaha amniga oo ay isweydaarsanayeen shaqadeedu waa noocan adigana shaqadeedu waa noocan sideen isku ixtiraamnaa sidee loo wajahan qaadi karaa sidee midba midkii kale u ixtiraamaa maaha saxafigu inuu u arko cadow booliska booliskuna inuu u arko qofkii saxafigii qof dhibaato wada laakiin waa inay isku arkaan laba dhinac oo mid waliba hawshiisa gaarka ah uu gudanayo sidii waajibkii xeerar ku dhigayna uu gudanaya marka taasaanu iyagana ku tababaraynay haddana sanadkan waxaan dareemaynaa inuu isbeddel weyn u jiro waxay ka muuqataa nambarkii saxafiyiinta ee la xiri jiray in sanadkan uu yaraaday oo ilaa iminka shanta bilood ee na dhaafay waxaa dhacay lix kiis baa dhacay waxaad arkaysaa inuu yaraanayo marka markii ay aqoontu korodho saxaafadda iyo fahamkii bulshada iyo hay'adaha amniguna sidoo kale ay isfahmaan oo shaqadii saxaafaddana la fahmo iyaguna shaqadii hay'adaha kale ay fahmaan waxaa imanaya isku dhici baa yaraanaya marka in la wada shaqeeya meesha imanaysa
gudoomiyaha soolja sakariye axmed maxamed oo u waramaya wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayuu kaasi ahaa weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington dhegeystayaal halkaasi wararka idinkaga imaanayaan iyo barnaamijyadaasina waa idaacaddeenna galabnimo markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf
Abdullahi Rashid waxa uu ka tirsan yahay ganacsatada qalabka dhismaha ee magaalada Muqdisho waxa uu dhibaato ku qabay inay si toos ah ula soo xariiraan macaamiishiisa gaar ahaan kuwa aysan wadaagin shirkad telefoon haatanse caqabadaasi meesha waa ay ka baxday kadib markii dabayaaqadii bishii Febraayo ay shirkadaha isgaarsiinta badankood ku heshiiyeen inay isku furaan khadadkooda.
Shirkadaha hadda telefoonada laysku furay faa'iidooyin badan ayaan ka helnay. Inaan hal telefoon aan isticmaalno oo aan ka wada wacno dhowr shirkadood oo kala duwan iyo hal kaar aan haddeertan faa'iidooyinka ugu badan aan ka helnay, iyo macaamiisheenii oo kala duwanaa inaan haddana aan hal telefoon ka wada heli karno oo waagii hore nagu kala qasbanayd inaan laba telefoon ama saddex telefoon ka kala wacno.
Cabdirashiid Maxamed Siciid waa madaxa shirkadda Dahabshiil Group oo ay ka mid yihiin shirkadaha Somtel iyo eDahab. Somtel waxay ka mid tahay lix shirkadood oo ku heshiiyeen inay isku furaan khadadkooda. Waxa uu soo dhaweeyey tallaabadan:
sida aad la socotid, interconnectionka ama isku xirka isgaarsiintu wuxuu ka hirgalay Muqdisho, wuxuu ka hirgalay Hargeysa iyo Somaliland, Puntland weli kama hirgalin. Marka Puntland waa rajaynayaa iyadana inuu ka hirgalo. Isku xirka hirgalay waxa weeyaan midka codka ah ee ah in dadku ay telefoonno isu diraan, kii maartay fariimaha waxaa SMS loo yiraahdo, ama kan lacagta ama mobile payment-ka, kaas weli ma hirgalin. Waa rajaynayaa kaasna waqtiga saxaa hirgalo, iyadoo shirkadaha iyo dowladuhu ay ka wada shaqeynayaan hadii la ka dhigo, maadaama arrintani u tahay wax dan u ah dadka Soomaaliyeed ee telefoonada ku adeegsada ama isticmaala ama ku hadla.
Isku furitaanka khadadkani sidee baa u saameysay macaamiisha?
Runtii muddadii uu bilaabmay weliba maaragtay magaalooyinka ama gobollada aan kuu sheegay inuu ka bilaabmay, waxa weeyaan waxaanu ka aragnay isbeddel, waayo dadku macaamiisha ah ee shirkadaha kala duwan isticmaalayay waxay siteen dhowr telefoon, dhowr sim card bay sidan jireen. Haduu shirkad heblo la hadlayo waxa ku khasbay inuu sim kaarkeedii iibsado. Tan iminka waxay suurto gelinaysaa in qofkii isla foonkiisii uu keliya haduu baahan yahay haysto inuu markaa shirkad kale telefoonkeeda kala hadli karo oo faamiligii qofkaas ama qoyskii faamiligaas ama ganacsatadii la dhiilgareynayay uu isticmaalo. Taana hadan Somtel nahay iyo qasab shirkadaha kale waan rajaynayaa waa mid ay doo u arkaan inay macaamiisha dan u tahay oo ay koror badan keenaysa in dadku ay wada hadlaan Somtel ahaan iyo eDahab ahaanna. Waa mid aan soo dhaweynayno, waayo macaamiisha nagu xidhanay waa dee ama dhulka Soomaalida degtaa waa macaamiil u baahan in danahooda loo fududeeyo. Mar walba anaga inaan danahooda u fududeyno ayaanu doonaynaa oo ay si fudud wada hadlaan, shaqooyinkooda u qabsadaan, kuwa sheerska nagu leh iyo kuwa nala shaqeeyaana waxaanu doonaya iyagana inay guul u arkaan horumarka dadka Soomaaliyeed u soo kordhay meelay joogaan. Baa
shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa tan ugu weyn maamul goboleedka Puntland, waxayna mas-uuliyiinteedu sheegeen inay bixiyaan adeegyada internetka, telefoonada iyo kuwa kale. Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Dr. Hoori waxa uu ka tirsan yahay xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda isgaarsiinta ee Golis. Waxa uu iga waramay tallaabada lagu meelmariyey in macaamiisha gudaha ee shirkaduhu ay iswici karaan.
iyadoo runtii hay-adda isgaarsiintu arrintan official ka dhigin, baan interconnectionka hirgelinay annagu, oo waxa macaamiishooda ay wici kareen Hormuud, waxay wici kareen Telesom, Somtelna hadda broseskii inay iswacaan uu socdaa oo ilaa iyo February laga soo bilaabo oo aanu xamar ku kulannay shirkadda Somtel. Barnaamijka in iswicitaankii Somtel iyo Golis uu hirgalo, arrintaasi way socotaa, waa broses iyaduna hadda socda oo laga shaqeynayo. Laakiin Hormuud iyo Telesom muddo badan oo dhowr sanawaad aba hadda ay socotay inay iswici karaan. Hormuudna Golis waa wici karto, Golisna ay Hormuud wici karto, saasoo kale Telesom.
Marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan cusub ee hadda hay-adda isgaarsiintu shaacisay? Macaamiishi ma kordhayaan? Adeegi ma kordhaya? Haddii uu kordhayo intee le'eg bay kordhayaan?
Run ahaantii interconnectionku xilli waxaa jirtay uu daruuri ahaa, laakiin hadda xiliyadan dambe internetka iyo waxyaalaan OTT-ga la yiraahdo oo social media iyo WhatsApp-ka iyo wax lamidka ay aada u shaac baxeen, daruuri ma ahan. Oo waagi hore dee internet ma jirin, qofkii haysta sim card kambani kamid ah ma heli karin qofka sim card kala haysta oo shirkad kala haysta, ma wici karin. Laakiin hadda waxaa suurageliyay internetkii oo qofkii shirkada rabta hayso WhatsApp baad ka wici kartaa, ama Facebook baad ka wici kartaa, ama Instagram ama social media baad ka wici kartaa, OTT baa la yiraahdaa. Anigu hadda kula hadlaya sim kaarka igu jira mobilka aan hawato haddeer waa Golis oo Soomaaliya, waxaan kaana hadlayaana waa UK. Weli sim kaar UK ma qaadan, umana baahan hadda inaan wada xiriiro oo wada hadalno. oo waxaan ku hadlaynaa hadda suru internet been ku hadlaynaa by default hadda integration ku waa jira ama qofku ama haraba ama yaan rabin oo suru internet ba interconnection ku hirgal marka daruuri hadda weyn ma ahan laakiin haddana hay'addu iyadu waxay hirgelisay hadda wax la yiraahdo MTR oo awal problem ka jiray rate-ka qofka markii shirkadu ku soo wacdo kan kale uu ku dhamaado khadku waxa la yiraahdo mobile terminating rate price kaas ba problem ka jiray oo shirkadku waxyaalaha caqabada ku ahaabay ahayd hay'addu marka waxa ay go'aamisay oo iyadu ay markii shirkadku ay xoogaa isla fahmo waayeen dhankeeda ka go'aamisay rate-ka MTR-ka
shirkad kale oo ka mid ah lixda shirkadood ee ogolaaday inay macaamiishoodu iswacaan waa shirkadda Hormood oo ah shirkadda isgaarsiinta ugu weyn Soomaaliya. Yaasin Xasan Yuusuf waa madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormood. Maxaa la isku hayay awal oo la isku diidana?
Waxyaabo farsamo runtii in la isku xirmo markii hadda si guud loo sheego waa wax fudud laakiin markii gudaha loo galo waxyaabo badan baa ka dhalanaya oo farsamo ah oo haddii aan lahayd qalabkii haddii aan lahayd taariifadii lagala qaadan lahaa haddii aan lahayd sidii laysu biilgarayn lahaa arrimo badan oo farsamo ayaa jiray arrimahaasna intooda badan adduunyadu waxay ku xallisaa xeerar iyo hay-ado regulatory ah oo howlahaas ka shaqeeya kuwii iyo xeerarkii iyo hay-addii markii ay hawshii guda galeena runtii way fududaadeen oo way dhamaystirmeen.
Waa gartay marka hadda kasoo qaad Hormood iyo shirkada labaad ee kusoo xigta Somtel oo kale kaba soo qaad marka ay laba macmiil oo labada telefoon kala haystaan ay iswacaan labada shirkadood sidee bay wax u kala leeyihiin?
Lacagta inta badan waxaa qaadan doona shirkadii soo bilowday koolka oo macmiilkeedu uu la joogay masalan inta kale oo adiga wax boqolkiiba labaatan ama soddon camal ana shirkada kale la soo wacay ayaa qaadanaysa.
Daqiiqadii misaal laga qaadaya qofka hadda waca shirkad kale khad kale oo gudaha
daqiiqadii walaal caadiyan meelaha qaar hadda xamar oo kale waa iskaashan sinti iyo wixii lamid a daqiiqadii markuu qofku hal shirkad isticmaalayo marka hadduu shirkad kale ugu baayo ilaa 7 sinti inay gaaraysaan umalaynaya.
Mustafa Yaasin Sheekh Maxamed waa maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay-ad dowladeed oo ku dhisan sharciga isgaarsiinta qaranka. Waxa uu ku sifeeyey hay-addaasi inay tahay hay-ad si madax bannaan u gudata howlaheeda laakiin hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda federaalka. Waxa uu iga waramay dadaaladii laga soo maray in la isku furo adeegyada wicitaanka ee shirkadaha.
Runtii waxaan soo marnay wada dheeraan soo marnay oo ku saabsan isku xirka haddii la yiraahdo dib ayaa lagu noqonaa kasoo bilaabo 2000 bishii December ayaa waxaa dalka hirgelay isku xirkii ugu horeeyey oo ay hirgeliyeen 3 shirkadood oo xilligaas shaqeynaysay oo kala ah shirkada Albarakaat iyo shirkada Nationalin iyo shirkada AST Olympic. Isku xirkaas runtii ma sii waarin oo waa u fashilmay waxaana mar labaad suurtagalay isku xirkii labaad 14 sano kadib waxayna isku xirmeen shirkadu sanadkii 2015 halkaasna sidii si lamid ah ayuu isku xirkii u fashilmay. Waxa ayna noqotay in mar kale waddankii uu noqday isku xir la'aan iyo interconnection la'aan. Nasiib wanaag markii la sameeyey sharciga isgaarsiinta la dhisay hay'ad isgaarsiinta qaranka waxyaabihii ugu horreeyay ee aan ka shaqeynay waxaa kamid ahaa in la helo shabakado isku shaqeeya oo wada shaqeynaya maadaama isku xirku uu halbeeg muhiim u yahay caafimaad qabka suuqa isgaarsiinta dalka uuna u yahay halbeeg muhiim u ah nidaaminta isgaarsiinta dalka iyo tartanka daryeelka macaamiisha iyo halbeeg muhiim u ah maalgashadayaasha intaba. Runtii waxaa jiray horey u jiray caqabado sababay in interconnectionka uu hirgeli waayo. Caqabadahaasna midda u horeysa waxaa ahayd inuusan jirin habraac sharci oo nidaaminaya isku xirka iyo mid ilaalinaya intaba, kaasna waxaa lagu xaliyay sharciga isgaarsiinta qaranka iyo xeer nidaamiya isku xirka oo hay-adda ay sameysay. Sidoo kale waxyaabaha aada u wiiqayay in la hirgeliyo interconnectionka waxaa kamid ah tartanka dhinaca qiimaha ah ee ka dhexeeya shirkadaha, kaas oo runtii maray mararka qaarkood meelo aada u hooseeya ama ka sababa kalsooni darro dhexdooda ah oo ay sababtay sharci la-aanta iyo nidaam la-aanta. Dhinaca kale waxyaabaha khilaafaad ka jiray xilliyadii hore oo interconnectionku ka jiray ama ugu jiray waxaa kamid ahaa inaan la bixin lacagaha la isku lahaado oo aysan jirin hab loo kala qaato iyo hab loo nidaamiyo iyo hab loo tixraac intaba. Sidoo kale caqabadaha horey u jiray oo saameeyey waxaa kamid ahayd inaan heshiis lagu ahayn qiimaha isku xirka oo runtii loo baahanyay in la sameeyo qiimo midaysan oo isku xirka lagu hirgeliyo, taasna waxay culays. Dhinaca kale intaas waxaa sii dheer caqabado kale oo dhinaca farsamada, tusaale ahaan dhinaca fruudka oo ah nambarada sida sharci darrada loo isticmaalo ee shirkadaha badanaa khasaaraha geliya, iyo howlo kale oo farsamo oo yaryar ay jireen intaas oo dhan, dhammaantoodna waxaan u kor istaagnay mid kastana waxaan ka gaarnay xal.
Waa garta marka heshiiskaas dabayaaqadii Febraayo marka la gaaray inay isku furmaan shirkaduhu goormay bilaabantay, tan iyo intii la isku furay maxaa isbedelo ku yimid adeegii iswicitaanka dadweynaha?
Runtii dadweynuhu aada ay u danaynayeen, waxayna ahayd qodob weyn oo ay markasta ka hadlaan oo ah in la isku furo shabakadaha oo iswici karaan si dadweynuhu uga nastaan in shabakad walba ay iskeed u wacaan oo ay kala xirnaanshaha uga baxaan. Tusaale ahaan, waalid ma waca karo caruurtiisa haddii ay wataan shabakad kale, wuxuu ku qasban yahay inuu shabakadaas nambarkeeda ama simkaarkeeda soo qaato si uu uga waco. Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad usoo dhowey shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aada u badan marka loo fiiriyo duruufaha isku xirka sida uu hirgalay, shaacin la-aanta, iyo sidoo kale qiimaha isku xirka dhammaan marka la fiiriyo, iyo jiritaanka adeegyo kale oo wicitaanka loo isticmaali karo oo lacag la-aan ah oo internetka la iyadoo la isticmaalayo. Taasna waxayna tuseysaa in dadweynuhu si weyn usoo dhaweeyeen oo ay ka faa'iideysanayaan fursadan.
Cabdulcasiis Xaaji Cabdulaahi Qoraxay waa maareeyihii hore shirkadda Telkom Soomaaliya oo ka mid ahayd shirkadaha telefoonada gaarka ahaa kuwii ugu horreeyay ee ka hana qaada dalka. Waxa uu isna iga waramay dadaaladii ay sameeyeen xilligii ay shirkadaasi jirtay in la isku furo khadadka gudaha.
Shirkaduhu way kala tuunsanaayeen, way istuunsanaayeen. Waxaa jiray markaas aada u jiray waxa la yidhaahdo incoming calls, international incoming calls,
telefoonada dibadda ka imanay
dadka dibadda laga soo wacayay oo shirkaduhu ay aada ugu tiirsanaayeen oo ay muxuu ahaa dakhligii kasoo galay dartii ay aada ugu baahnaayeen oo darteed ayaa mar walba keenaysa shakiga ugu weyn horta kaasu ahaa.
Sababtay taas caqabado ahayd maxay?
Waxa weeyaan incoming callka dibadda ka imanaya shirkaduhu way ku xisaabtamayeen oo muddaba wixii lagu soo jiray settlement wax la dhahaa la geli jiray bil walba hadba qolaba sida heshiis ku gasho settlementigaas waa la bixin jiray haddii wax laysku yeesho, haddii shirkadahaas qof dibadda jooga marka laysku settle gareeyo daqiiqadaha layswaco muxuu ahaayey dakhli buu ahaa, dakhli ayuu ahaa, qaalina wuu ahaa koolasha Soomaaliya khaasatan oo settlement rateka aada uu qaali ahaan jiray. Marka taa darteed baa keentay in la kala shakiyo oo koolasha laysu soo gudbiyo shirkadii koolka isagoo local ah oo dibadda isagoo ka imanaya in local lagaaga dhigo. Cabsidaas way jirtay, one of the factors issue-ga ugu muhiimsan bay ahayd.
Maxaa kaloo ka mid ah caqabadaha kale?
Caqabadaha kale ee jiray waxaa ka mid ahaa in shirkad walba ay u arkaysay inay iyada tahay network leader, iyada telefoonkeeda iyo nambaradeeda un ay faafin karto oo ma garanaysa ay doonaysa inay ballaarsato ama iyada soo aragtay inay ugu ballaaran tahay ayaa caqabadaha ka mid ahaa. Laakiin de maanta sida muuqata in arrimahaas meel la iska dhigay ama adduunka lala jaanqaada la jiri waa wax wanaagsan baan u arkaa. Laakiin shirkad walba inay goonideed u kowacdo oo goonideed u ballaarato ama iyada network basekeeda ay ballaarsato ayay ahayd ishuyada ku dhex jiray shirkadaha dhexdooda. Marka haddii taa iska dhammaatay maanta waa wax weyn baan u arkaa.
Marka maxaa ku lumayay taas in dadka guduha isla hadli waayeen? Maxaa uga lumay dadka macaamiisha iyo shirkadaha? Wax uga lumay ma jiraan?
Wax badan baa uga lumay wax badan baa uga lumay waayo laba shirkadood oo isgarab degan oo ama physically isu muuqda oo telefoon ka wada shaqeeya haddana isgaari karayn oo ayna iswici karayn isla hadli karayn waa wajigabax weeyaan anusaan wajigabax weeyaan way soo martay way soo mareen shirkaduhu laakiin waxaan arkay inay wajigabax tahay.
Madaxa shirkadda Dahab Shiil Group Cabdirashiid Maxamed Siciid ayaa ii sheegay inay doonayaan in shirkadaha kale ay kala shaqeeyaan sidii isku furnaanta loo ballaarin lahaa oo loo gaarsiin lahaa adeegyada kale ee ay shirkaduhu bixiyaan sida qoraalka ama SMS-ka.
Adduunka oo dhan interconnection waa wax ka dhaca, shirkadaha caalamka oo dhani Mareykanka imika joogtid uu ka dhacaa, Kenya uu ka dhacaa, Uganda uu ka dhacaa, Djibouti oo dhan uu ka dhacaa, Ethiopia uu ka jiraa. Interconnectionku ama telefoonada isku xidhanay waa mid ay shirkadaha iyo dawladuhu ay ka wada shaqeeyaan oo inta badan ay dawladuhu ay riixaan. Marka waqtigu doonaba ha noqoto, waxaan noo farxaday in maanta horta codkii bilaabmay wixii dhimanna ama fariinta ha noqoto ama lacagta mobile payment isku xidhmaysana taana haddii la ka dhigo sida ugu dhaqsaha badan ay u hirgalaan ayaan rajeynayaa. Haddaan Somtel lahay waayo isgaarsiintu horumarka dadka qayb weyn bay ka qaadataa dhinac walba. Marka shirkadaha Soomaaliduna dantooday ugu jirtaa inay arrimahan ka wada shaqeeyaan, macmiisha shirkad walba leedahayna dantooday ku jirtaa inay qofkay doonayaan la hadlaan markay doonayaanna la hadlaan haddii la ka dhigo.
Mustafa Yaasin Sheekh Maxamed, maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka, ayaa ii sheegay inuu iskaashi intan ka ballaaran dhex mari karo shirkadaha, kaasi oo ugu dambeynna qayb ka qaata dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha waddanka.
Runtii iskaashi dhex mara shirkaduhu waa laga maarmaan, waana midka hadda bilowga ah ee aan cadaydi ka warbixinayay ee ku saabsanaa in halkii kool ay laba shirkad iska kaashanayso in shirkadna soo bilowdo shirkadna dhammaystirto. Dhinaca kale, iskaashigu wuxuu ka imaan karaa horumarinta kaabayaasha iyo baahinta internetka iyo isgaarsiinta dalka ood u malayso internetku inuu hadda yaalo xeebaha ilaa lix ilaa waxaa yaala waddanka lix qaybal oo yaala magaalooyinka xeebaha ah. Waxaa loo baahan yahay shirkado in iska kaashadaan sidii u gaarsii lahaayeen deegaanada fogfog ee waddanka, taasoo ah tusaale ahaan inay maalgelinta iska kaashadaan, dhinaca isticmaalka adeegan iska kaashadaan, aysana dhicinin in shirkad ay maalgelin geliso deegaan ay shirkad kale maalgelin hore u samaysay. Taasna waxay suurto gelinaya in resorsiga yarka ah ee la haysto uu gaaro dhammaan dalka oo dhan ama uu ku baho. Middaasna waxay noqon kartaa hawl kale ee aan ka wada shaqayn doono shirkadaha isgaarsiinta sanadaha soo socda insha allah.
Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo ka tirsan xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda Golis ayaa qaba fikradtaasi la mid ah, waxaana uu aaminsan yahay inay shirkaduhu yeelan karaan iskaashi ka ballaaran kan hadda jira.
Adeegyo badan waxaa jira overlapping isku sameynaya ama u baahan in la wada wadaago oo shirkadku runtii ay si kharash badan loo cost badan loo yani loo save gareeyo ama loo yareeyo kharash fara badan isla markaana adeegii uu ugu jabo intii suuragal ah bulshada. Waxaa ka mid ah hadda taawaradan faraha badan oo maaragtay shirkadku ay waxaa arkaysaa inta saddex afar shirkadood oo hal meel afar taawar ka wada taagay, meeshii la rabay in hal taawar keliya uu ka taagnaado. Waxyaalaha ay u baahan runtii ay infrastructure-ka la midayn karo. Marka infrastructure la mideeyo, waxay suuragelisaa in lacag badan oo lagu bixin jiray meelo aan loo baahnayn in lagu horumariyo dhaqaalihii. Meesha hadda price-ka lagu tartamayo iyo sicirka in lagu tartamo innovation iyo in afkaar cusub la keeno. Adduunku hadda waa aragtay 5G baa la rabaa in la keeno waddanka. Waxay u baahan tahay in la geeyo internetka meel kasta oo tuulo kasta. Noloshii baa hadda ku xiran internetkii. Marka in la gaarsi la ballaariyo network-ii iyo shabakadii telekomka oo tuulo kasta la gaarsiiyo. Infacti dowlad bay u baahan tahay oo meelo badan oo ka mid ah runta hadda shirkaadku adeega waxay ku gaarsiiyaan iyaga oo khasaaraya ganacsi ahaan, bay haddana bulshada iyagoo u danaynaya bay adeega gaarsiiyaan. Waxay u baahanayd meelahaas oo kale dowladuhu inay soo farageliyaan oo ay subsidy bixiyaan oo meelaha qaarkood waa private sector shirkaadkani. Waxay u baahan yihiin marka inay siyaasadda dowladdu ay ku taageerto inay remote area adeegyada qaarkood la gaarsiiyo. Infact way jiraan hadda oo hadda tuulo aan garanayo oo aysan ka jirin adeega Golis oo kale hadda ma jiro.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu qiimo jaban dhinaca telefoonada, hase yeeshee taasi kama dhigna in qalabka telefoonadu ay ugu tayo wanaagsan yihiin sida ay khubarada isgaarsiintu sheegeen. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waa hagaag halkaasi barnaamijkaas uu idinkaga imaanayeyna galka baarista walaanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da qodobo dhowr ah ayaa nagu soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Waxaana ka mid ah boqolaal qoysas oo ku nool maamulka Mandheera ayaa waxay ka barakaceen guryahooda kadib markii halkaasi uu ku dhuftay daadad. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii kale ee asna aad maqli jirteen maanta oo kale ee xubinta amuuraha Mareykanka. Bal haddaan markana aan bal eegno boqolaal qoysas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo jeedinaya soona diyaariyay Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadallo xoogan kadib ay ugu dambeyn ciidamada qalabka sida Suudaan iyo xoogaga sida gaarka u tababaran ee RSF ku qancisay in la dhaqangeliyo xabad joojin guud oo dalka oo dhan ka hirgashaa, taas oo soconaysa muddo 27 saacadooda. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xilliga ay soconaysa xabad joojinta uu Mareykanku ku booriyey labada dhinac in si buuxda loo dhaqangeliyo xabad joojintaasi. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xilliyadii dambe hoos u dhigtay culayska ay saari jirtay gobollo qaar, halka ay u wareegtay gobollo kaloo caalamka ka mid a. Haddaba marka laga hadlayo Suudaan, halkee ayuu dalkaasi kaga jiraa muhiimadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka? Waxaan arrintaasi weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Maxamed, uu kaalinta Mareykanka uu kaga jiro waddanka Suudaan runtii waxay la mid tahay waddamo badan oo caalamka ah buu la mid ahaa oo baaqiyo nabadeed iyo xabad joojin labada jeneraalba la hadlayey oo ka codsanaya in xabadda la joojiyo. Waxa u dheereed Mareykanku shaqaale badan iyo safaaradba halkaa ka joogtay, sidii ciidamadiisa uga soo daadguraysan lahaa shaqaalihiisa uga soo daadguraysan lahaa waddanka Suudaan magaalada Khartuum ayuu hawl ka galay, wuuna ku guuleystay oo shaqaalihii safaaradda dhammaantood uu soo qaaday. Laakiin xiriirka isaga iyo Suudaan u dhexeeya ama siyaasadda Mareykanka marka waxaan foorum policy-ga la yidhaahdo laga hadlayo, waddamo badan baa challenge kula jiray oo China uu ka mid yahay dhinaca Suudaan. Marka kulliba umu fara dhuudhuubnayn oo hadda saaxiibtinimo weyn oo inkastoo xiriirka Suudaan iyo Mareykanku uu soo hagaagayay sannadihii dambe, haddana Mareykanku xoogga wuxuu saarayay in dowlad shacab ah waddanka laga hirgeliyo, awooddana lagu wareejiyo, iyadoo mar walba militarigu ay arrintaa ka cagajiidayeen. Marka door ama dhexdhexaadin ah ama uu ku qasbi karo dagaalka in la joojiyo oo siyaasiyan ugama bannaaneen Mareykankaba aad moodaa. Wararka laakiin ugu dambeeya hadda soo baxaya waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken in uu labada jeneraalba la hadlay oo uu ka codsaday bal saddex maalmood oo caawa midnightka markay rootay ka bilaabmaya ay xabadda joojiyaan, si safaarado badan oo halkaa ku goodoonsan iyo dadka shacabka ah oo yaro iyaguna goodaha ku jira meel baa seej ama dhul ay maraan loo siiyo oo la yidhaahdo ay ka gudbaan si ay meelo nabadgelyaha waddanka ka mid a ay u tagaan. Marka dadaalkiisu runtii ma yara, laakiin siyaasadiisu ma gaarsiisna in Suudaan uu isagu markaa sida uu rabo ama ay u dhiga nuglaan karaan ama uu nabad degdega ka keeni karo waddamada caalamku la mid aha.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno dhinaca Bariga Dhexe, waddamada garaan Khaliijka iyo waxaa la yidhi Mareykanka siyaasadiisu sidii hore kuma ahaa oo ahmiyaddii uu siin jiray xilliyadii hore ma siiyo, bal arrinta haddaad naga warantid.
Mareykanku waxaad moodaa runtii ahmiyaddii uu siin jiray Middle Eastga ama Bariga Dhexe waa run indhaweyto ma siiyo. Waxaana jira dowlado challenge kula jira oo China ka mid yahay waxa la yiraahdo traditional allies ama bahwadaagtii lagu yaqaanay Mareykanka ee Middle Eastiga Suuudigu kamid ahaa, waxaad arkaysay in siyaasadiisi ay isbedeshay oo uu xaggan u sii dhawaanayo Jeynaha u sii dhawaanayo. Waxaad arkaysay heshiiskii ugu dambeeyey Iran iyo uu ka dhex dhalinayay Jeynaha iyo Suuudiga oo iyaduna arrin runtii yaab la ahayd oo Mareykanku uuna waxba kala socon laguna wargelin. Waxaad moodaysay markaa dhinacan bariga dhexe Mareykanku ama administration kan madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanku in ay ka sii jeedeen oo ay focus gareeyeen labada waddan ama xagga Yurubta oo Ruushka iyo Ukraine dagaalkan u dhexeeya ha noqoto, ama waddanka Chinaha oo loolan weyn oo xagga siyaasadda iyo militariga iyo dhaqaalaha ha noqdo uu ka dhexeeyo. Marka waxaad moodaysay in dhoweyto sidii dagaalka Ukraine u bilaabmay ama ka horba Mareykanku roolkii uu ku lahaan jiray iyo madaxda wadamadan carabtu dhiga maqalkii ay maqli jireen Mareykanka intuu inay kuna sii dhaga adkaanayeen, siyaasadiisuna halkaa ayna ka firfircoonayn, uuna bedelay oo u bedelay dhinacan Chinaha iyo waddankan Ruushka. Marka aad bay u yarayd runtii saameynta uu ku leeyahay Middle Eastiga.
Waan gartay reer Yurub iyaguna saluugayay wadashaqeynta Mareykanka. Waan ogeyn madaxweynaha Faransiiska dhowaan markuu tagay Shiinaha hadaladii ku hadlay ahaa in Taiwan wax arrinta ku aadan reer Yurub ayna Mareykanka u daba fadhiisan oo iyagu sida ay u arkaan haboon ay maaratay ula dhaqmaan. Arrimahaas oo dhan markaad eegtid, kaalintii Mareykanka ee Yurub xagee taagantay?
Kaalinta Mareykanka ee Yurub runtii wadamada Yurub oo inta badan isbahaysiga NATO ka mid ah, inta badan Mareykanku dee saldhigyo waaweynna wuu ku leeyahay oo qaarkood nuclear ay yaaliin, runtiina way u dhegan ugu yihiin inta badan. Laakiin had moodaa wadamo redlineka ka tallaabayay oo Faransiisku uu ka mid yahay hadalladii booqashadiisi ugu dambeeyey uu ku tegay Chinaha ka soo baxayay, taasna gudaha Yurubna waa laga mucaaraday, Mareykankuna runtii ma soo dhoweyn. Laakiin kulleyba Jeynuhu siyaasadiisa arrimaha dibadda si aan looga baran buu beryahan dambe u bedelay saaxiibtinimo badan buuna saaxiibo badan buuna ka samaysanayaa Yurub dhexdeeda iyo dhinacan Middle Eastigaba. Mareykankana loolan weyn weyn buu kula jiraa. Marka inkasta oo la eedeeyey ninka la yiraahdo Macron hadalladii uu ku hadlay iyo sidii arrinta Taiwan uu isaga fogeeyey dhowr jeer oo ka dambena uu hadlay oo hadalladiisu iskhilaaf badan ka muuqday, haddana kulliba Mareykanka arrintaasi aad iyo aad bay ugu adag tahay in uu gorgortan ka galo siyaasadiisa arrimaha dibadda marka laga hadlayo. Marka way jirtaa Yurub guux ka jira oo ah ciidan ahaan iyo militari ahaan iyo dhaqaale ahaanba Yurub inay ka madax banaanaato Mareykanka oo arrimo badan oo runtii Mareykanka lagu hayo oo xitaa lacagtan doolarka arrintu ay gaadhay adduunku ganacsiga u isticmaalayo in laga guuro jaalajiyo noocaasi way jiraan. Laakiin kolley Yurub ma gaarsiisna meel hadda iyaga iyo Mareykanka loo kala wada wadeeyo ma taagna, way isku dhow yihiin laakiin guuxyadaasi way jiraan.
Waan gartay. Marka culayska Mareykanku hadda waa xaggee marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda?
Maxamedo, Mareykanku runtii wuxuu wajahayaa qarnigan runtii culaysyo badan oo caalamka inta badan kaga imaanaya. Marka waxaad moodaa awooddii Mareykanka oo ahayd waxa la yiraahdo unipolarka ama awooddii Mareykanka ee uu ku qasbayay caalamka dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaanba, oo runtii de waddanka caalamka uguna dhaqaalaha badan uguna awoodda militariga badan uu ahaa Mareykanku. Awoodda marka waxaad moodaysaa in challenge badan caalamka meelo kala duwan lagaga furay Mareykankii, isaguna uu ku itaalay bal dhinacan Asia Pacific wadamada tan xuduudda la leh waddanka la yiraahdo Chinaha ama ku dhow ama ilaa North Korea ama dhinacan kale Russia iyo dagaalkan ay kula jirto Ukraine, meelahaasu hadda focus gareynaya Mareykanku. Marka awoodda ugu badan Mareykanku hadda wuxuu saarayay laba waddan oo runtii labada waddanba nuclear power ah dhaqaalena lahaa ayaa arrintoodii hal mar wada qabsatay, iyagiina aada isugu dhowaaday oo rama Mareykanka inay la challenge gareeyaan oo wadanka Ruushka iyo wadanka China. Marka Mareykanku haddii indha kale ma laha ama awoodiisa military wax ka bedelay ha noqoto, ma dhaqaalihiisa ha noqoto, ama diblomaasiyadiisa iyo influence-ga uu ku leeyahay caalamka ha noqoto, Mareykanku xulafadiisa wuxuu u raray wadanka China iyo Russia inay indhaha ku hayaan, halkaasuna focus gareynaya traditional hore oo allies la ahaa ama dadkii hore isku fiicnaayeen na uu Middle East uu ka mid ahaa uu ka tagay. Labada meelood buur hadda aad iyo aad dagaalka kaga socda oo Mareykanku ahmiyad u siinayo.
dhegeystayaal, waxaa intaas noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka hoos u dhigtay muhiimaddii siyaasadda arrimaha dibadda ee gobollada dunida qaarkood una wareegtay kuwa cusub. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Maxamed Cabdisandheera ayaa barnaamijkaasina la socodsiinayay Amuraha Mareykanka, halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana dhinacii heesaha,
ومقالا
heeskii uma qalantidii iyo codka baxsan guuleed simba ayaan idaacaddeenna galabnimo ku soo gabagabayneynaa. Waa anigoo sahra cabdiaxmed ee dhammaan bahda v o eedo idinle intaynu mar kale ismaqleenno barnaamijyo cusub iyo sidoo kaleeto wareysiyaba inta ka horreysa haatan nabadgelyo.